ነቶም ጸረ ምንዝራነትን ጸረ ንግድ ዘርእሰብን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመርሒው ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ናይ ስነ ምርምር ተቋም ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ዕለት ሕዳር 15 ክሳብ ዕለት ሕዳር 16/2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ መንእሰያት ተቐቢሎም ካብ ምቕያድ ምሕራር ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማዕከለ ስልጠናዊ ምዕዳነ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ጸረ ኣመንዝራነትን ጸረ ንግድ ዘርእሰብን ኩላትና ክንፍጽሞ ዝግባአና ቃልሲ እዩ። ነቶም ፍጥረት ሰብ ከም ግኡዝ ዝምልከቱን ሰብ ከም ነገር ዝልወጥን ዝሽየጥን እዩ ዝብል ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ክንቃወምን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ድማ ኩላትና ክንዋሳዕ ሓደራ ናይ ሰብ መሰልን ክብርን ናፃ ምውፃእ። ብርግፅ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብ ከም ኣቕሓ ተጠቂምካ ምድርባይ ዝብል ባህሊ ይሰፍሕ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሄር ግን ሰብ ኣቕሓ ዘይኮነስ ክቡር እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ፍጥረት ሰብ ኣርኣያን ኣምሳልን ቅድስቲ ስላሴ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ነቲ ልዑል ክብሩ ረጊፅካ ነቲ ነዚ ክብሪ እዚ ዘሕስር ተግባር ጊላ ክኸውን ክተገድዶን ክትቕይዶን እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ተግባርን ዓብዪ ሓጢኣትን እዩ። ሂወት ምእንቲ ብፃይካ በጃ ምሕላፍ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ዋጋ እዩ ቢሎም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓውደ ጉባኤ ብዙሓት መንእሰያት ክሳተፉን ኣብ ጸረ ኣመንዝራነትን ጸረ ንግድ ሰብን መንእሰያት ተዋፊሮም ከገልግሉ ብሓቂ ክንደይ ደስ የብል። ኣብዚ መዳይ ዘገልግሉን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ መንእሰያት ብዝሒ ክብክብል ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ኣመልኪቶም።